Ірландський рок-музикант, лідер гурту U2 Бона, відомий так само своєю гуманітарною діяльністю, черговий раз навідав Ватикан, каб подякувати костюлу за уклату кампанію по відміні знішньої позики бідних країн. Бона з'являється одним з її ініціаторів. 17 листопада співак зустрівся з кардиналом Пітером Тарксоном, старшиньою папської ради Юстиція ет Пакс. У інтерв'ю нашому радіо він розказав, що під час зустрічі з ієрархом поділився поспіховими виниками, які були досягнути у боротьбі з бідністю на протягу останніх років. Сьогодні, поводле Сусвітнього банку, каля 52 мільйонів дітей ходять у школу. Без гэтай кампаніі яны б не маглі гэтага рабіць, сказаў музыкант. Акрамя таго, Бона цікавілі далейшыя планы каталіцкага касцёла ў гэтым накірунку.
Oh, the church led it, and they deserve incredible credit for being on the vanguard of that movement.
Касцёл быў у першых радах гэтага руху, і гэта павінна быць высока ацэнена. Касцёл узначаліў рух, які з'яўляецца міжрэлігійным і міждысцыплінарным, бо ў яго ўключаны святары і законніцы, музыканты, людзі са свету спорта, футбалісты, вельмі шырокае прадстаўніцтва. Касцёл быў тут. Я думаю, што тое, што касцёл павінен рабіць зараз, гэта паведамляць пра дасягнутыя вынікі. Мы прыбылі для таго, каб разам абмеркаваць, як гэта лепш зрабіць.
Actually achieved, and we were just trying to figure out how best to do that.
У 1999 годзе Бона сустракаўся ў Ватыкане з благаслаўлёным Яном Паўлам II, калі толькі пачынаў сусветную гуманітарную кампанію за адмену пазыкаў бедных краін. Ён адзначыў, што да сённяшняга дня носіць сярэбраны крыжык, які папа падараваў яму тады.